Երանելի ընտանեկան օջախ։ Տիմարի նավակը ալիքները քշեցին տարան։ Այն նավակը, որով կղզու բնակիչները առաջին անգամ եկել էին, վաղուց փտել ու քայքայվել էր։ Իսկ նորը ձեռք չէին բերել, և Տիմարը այսպես թե այնպես չէր կարող այդ վայրերից հեռանալ, մինչև մրգերի առաջին գնորդների ժամանելը։ Իսկ մինչև այդ կանցնեն շաբաթներ, իսկ գուցե նույնիսկ ամիսներ, երջանիկ շաբաթներ, օրհնյալ ամիսներ, անխռով երանության օրեր։ Անտեր կղզին Տիմարի համար դարձավ հարազատ տուն։ Այստեղ նա գտավ և աշխատանք, և հանգիստ։ Հենց որ հորդացումը սկսեց նվազել, հարկ եղավ թափով աշխատել, ջրափողրակներ պատրաստել, ցածրություններում հավաքված ջրերի համար։ Տիմարը օրեր շարունակ ջրատար առուներ էր փորում։ Նրա ձեռքերը օրամշակ հողափորի ձեռքերի նման կոշտացան։ Դրա փոխարեն երեկոյան բահն ու բրիչը ուսին վերադառնալով փոքրիկ դաստակերտը, նա գիտեր, որ իրեն ընդառաջ է շտապում սիրելի էակը։ Մայր ու աղջիկ սկզբում խիստ ցանկացան այդ ծանր հոգնեցուցիչ աշխատանքում նրան օգնել, բայց Միխայը նրբորեն մերժեց նրանց բոլոր փորձերը։ «Ավելի լավ է զբաղվեք տնտեսությամբ, հող փորելը տղամարդու գործ է»։ Առուները փորելով և դրանցով բաց թողնելով ամբողջ կղզու ջուրը, Տիմարը հպարտությամբ նայեց իր աշխատանքի արդյունքներին։ Կարծես թե դա իր տեսակում միակ սխրանքն էր, բարի գործը, որ նա կարող էր վկայակոչել, եթե հարկ լիներ խոսել իր խղճի հետ։ Ջրատար առուն բացելու օրը փոքրիկ կղզում իսկական տոն էր։ Կղզի աբնակները չգիտեին աթոռի տոներ, չէին նշել կիրակիները։ Նրանց մոտ տոնական էին համարվել միայն այնպիսի օրերը, երբ ամենաբարձրյալը ուրախություն էր ուղարկել նրանց։ Նրանք աչքի էին ընկել նաև չափազանց խոսասիրությամբ։ Այն, ինչ սաղմոսերգու Դավիթը դժվարությամբ տեղավորել էր իր 150 սաղմոսներում, նրանք կարողանում էին արտահայտել մեն միակ առաջանքով։ Իսկ սիրային ապրումների մասին, որ բանաստեղծները գովերքել են քնարական անհամար տաղերում, ամեն մի խոսքից ավելի պերճախոս, ասում էին նրանց լրիկ հայացքները։ Նրանք սովորել էին միմյանց մտքերը գուշակել դեմքի արտահայտությունից, իսկ նրանց հոգում ծնուն դառնող զգացմունքները հնչում էին հրաշալի ներդաշնակությամբ։ Նոեմին օր-օրի ավելի ու ավելի էր հիացնում Միխային։ Աղջիկը ուներ նվիրված զգայուն հոգի, կամակորություններին ու կմահաճույքներին խորդ համակերպվող բնավորություն։ Նա ոչ մի բանի չէր տրտնջում և չէր անհանգստանում ապագայի համար։ Պարզապես երջանիկ էր, և այդ պատճառով էլ ընդունակ երջանկացնելու ուրիշին։ Իսկ գլխավորն այն էր, որ երբեք չէր ձանձրացնում տախտկալի հարցերով. «Ինչ կպատահի ինձ, եթե դու գնաս։ Դու ինձ կլքես, թե կվերցնես քեզ հետ։ Արդյոք քեզ ուրախություն կտա իմ սերը։ Դու ինչ դավանանքի ես պատկանում։ Արդյոք կպատկանես միայն ինձ։ Արդյոք ուրիշ կին քեզ վրա իրավունք չունի։ Դու ինչ դիրք ունես հասարակության մեջ։ Եվ իրենից ինչ է ներկայացնում այն հասարակությունը, որի մեջ դու ապրում ես»։ Նրա դեմքին ու աչքերի մեջ Միխայը սոսկ մի հինավուրց հարց կարդաց. «Արդյոք ինձ սիրում ես»։ Այդ աչքերում չէր արտացոլվում անհանգստության ու կասկածանքի ստվեր անգամ։ Պատահում էր, որ տանտիրուհի Թերեզան Տիմարին ասում էր. «Դուք հավանաբար բարձի թողի եք արել ձեր գործերը, երկար ժամանակ մնացել եք այստեղ, մեզ մոտ»։ Բայց Տիմարն ամեն անգամ հանգստացնում էր նրան, ասելով, որ իր գործերի մասին Յանոշ Ֆաբուլան հոգում է։ Նրա այդ խոսքերից հետո Թերեզան գաղտագողին նայում էր Նոեմիին, և նրա մեղմ երկնագույն աչքերի տեսքից, որոնք, ինչպես արևածաղիկը դեպի արևը, միշտ ուղված էին Տիմարի կողմը, հառաչանքով եզրակացնում էր. «Ահ, ինչպես է սիրում Միխային»։ Տիմարի համար կենսական անհրաժեշտություն դարձավ օրնի բուն առու փորել, ցցիկներ խփել, ջախ հյուսել ճեղանուղի շինելու համար։ Ֆիզիկական ծանր աշխատանքն օգնում էր խեղտելու էլ ավելի ծանր ներքին պայքարը։ Իսկ այդ ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում աշխարհում, կղզու սահմաններից դուրս։ Դիմարի 30 նավերը լողում էին Դանուբով։ Մի թիանավը գտնվում էր ծովում, իսկ նրա ամբողջ բազմամիլիոն հարստությունը կենտրոնացել էր կնոջ ձեռքում։ Եթե հանկարծ այդ կինը, թեթևամտորեն անձնատուր լինելով քմահաճույքին, մտքով անցկացնի քամուն տալ, վատնել նրա կապիտալները և հանուն իր բավականության սննկացնի ամուսնուն, և ոչ ոքի էլ կշտամբել չի լինի։ Ապրելով կղզում, Միխայը շատ երջանիկ էր, բայց և այնպես նա շատ էր ցանկանում իմանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իր տանը։ Նա ամբողջ ժամանակ ինչ-որ օտարոտի երկատվածություն էր զգում, ասես թե միաժամանակ գտնվելով երկու տեղում։ Մի տեղում նրան գամում էին հարստությունը, պատիվը, հասարակության մեջ ունեցած դիրքը, իսկ մյուսում նրան պահում էր սերը։ Նրան ոչ մի բան չէր խանգարում հեռանալու կղզուց։ Դանուբը ծով չէ, և լինելով լավ լողորդ, ցանկության դեպքում ուզած ժամանակ հեշտությամբ կարող էր լողալով կտրել անցնել գետը։ Ոչ ոք չէր պահի նրան, և Նոեմին ու Թերեզան գիտեին, որ այնտեղ մյուս կողմում նրան սպասում են գործերը։ Բայց Նոեմիի հետ մենակ մնալով, նա անմիջապես մոռանում էր այն ամենի մասին, ինչ նրան զբաղեցնում էր մյուս կյանքում, և ընդունակ էր միայն անձնատուր լինելու սիրուն, ինքնամոռաց բավականություն ստանալու իր երջանկությունից։ «Օ, դու չպետք է ինձ այդքան սաստիկ սիրես», շշնջում էր նրան աղջիկը։ Այդպես անցնում էին օրերը։ Վերջապես հասավ բերքահավաքի ժամանակը։ Առատ պտուղների ծանրության տակ կռացել էին ծառերի ճյուղերը։ Ինչպիսի հրճվանք էր հետևել, թե դրանք ինչպես են հասնում ու լցվում հյութով։ Պտուղները կանաչավունից դառնում էին բաց կինամոնագույն, դեղին ու կարմիր միջներակներով։ Կինամոնագույն պտուղները արևի ճառագայթների տակ ծածկվում էին վառ կարմրությամբ, ոսկեգույնների վրա գույնզգույն երևում էին վառ կարմիր բծերը, իսկ բոսորագույնների վրա կանաչավուն պտեր։ Յուրաքանչյուր հասած պտուղ ժպտացող մանկան դեմք էր թվում։ Բերքահավաքի ժամանակ դիմարն օգնում էր կանանց։ Հսկայական զամբյուղները լիքը լցվում էին բնության լիառատ բարիկներով։ Դատարկելով մրգերը, դիմարը շարունակ հաշվում էր դրանք և հրճվանքով բացականչում, որքան շատ է, հարյուրներ, հազարներ, իսկական ոսկի։ Մի անգամ կեսօրից հետո Նոեմիի հետ տուն տանելով մրգերով լի զամբյուղը, Միխայը տնակի առաջ նկատեց մի խումբ անծանոտ մարդկանց։ Դրանք գնորդներ էին, կղզու առաջին այցելուները։ Նրանք լուրեր էին բերել արտաքին աշխարից։ Տեղի էր ունենում սովորական փոխանակային առևտուր։ Թերեզան, ինչպես միշտ, իր մրգերի փոխարեն պահանջում էր ծորեն, բայց այս անգամ առևտրականները նրան տալիս էին ավելի քիչ, քան նախորդ տարիներին։ Նրանք պնդում էին, որ ծորենը խիստ թանկացել է, թե կոմարոմցի վաճառականները անչափ բարձրացրել են ծորենի կինը։ Գնում են ամբողջ հացահատիկը և ալյուրի վերածելով ուղարկում են ծովի այն կողմը։ Թերեզան հասկանալի է, ոչ մի բանի չէր ուզում հավատալ։ Ծանոթ ենք իբր ձեր խաբեբայություններին ու ստերին։ Իսկ դիմարը ուշադրությամբ լսում էր գնորդներին։ Ինչքան չլինի դա նրա մտադրություններ, ալյուրը տանել ծովի այն կողմը։ Միթե նրա մտահղացումը հաջողվել էր, չէ՞ որ դրանից հետո շատ ժամանակ է անցել։ Եվ դիմարը բոլորովին կորցրեց նախկին հանգստությունը։ Առևտրի, իր տիրույթների գործերի վիճակի շուրջ պտտվող մտքերը ամբողջովին տիրեցին նրան։ Լսած լուրը նրա համար հնչեց որպես մարտական շեփորի կանչ, որը ետ ընկած մարտիկին իր հետևից անսպասելիորեն տանում էր դեպի ռազմի դաշտը, եթե նույնիսկ նա այդ պահին սիրած կնոջ կրկում լիներ։ Միխայը պատրաստվեց հեռանալ կղզուց։ Կանայք դա միանգամայն բնական համարեցին։ Նրանք մտածեցին, որ հավանորեն գործերն էին այդպես պահանջում։ Հաջորդ գարնանը նա նորից կվերադառնա։ Նոեմին միայն մի բան խնդրեց, որ նա այստեղից հեռանալով դեն չգցի իր Նոեմիի ձեռքով կարված այն հագուստը, որ նա հագնում էր կղզում։ «Կպահեմ որպես սրբություն»։ Եվ գետ մեկ-մեկի շիր քո խեղճ Նոեմիին, Միխայը բարեր չէր գտնում նրան մխիթարելու համար, և գնորդներին, որոնց հետ պատրաստվում էր մեկնել, հորդորեց մեկ օր էլ մնալ։ Այդ ամբողջ օրը նա և Նոյեմին ձերկ ձերքի տված թափառում էին իրենց սիրելի անկյուններում, որոնք վկայ էին դարձել նրանց երջանկությանը։ Միտեղ Միխայը որպես հիշատակ պոկեց ինչ-որ տերև, մեկ այլ տեղում ծաղկի թերթիկ, չէ որ դրանք ծածկված էին միայն նրանց երկուսին հասկանալի կախարդական գրերով։ Արդյոք չես դադարի ինձ սիրելուց, բաժանման երկար օրերի ընթացքում։ Մինչև աղջամուղ ժամանակն աննկատելի օրեն թռավ, իսկ երեկոյան զովության սկսելու հետ որոշեցին գնալ։ Հարկ եղավ հրաժեշտ տալ։ Նոյեմին կարողացավ իրեն պահել, լաց չեղավ։ Նա հաստատ հավատում էր, որ Միխայը կվերադառնա։ Հոգատարությամբ նրա համար ուտելիքի պաշար պատրաստելով սկսեց դրանք դասավորել որսորդական պայուսակում։ «Մինչև հասնես մյուս ափը, թերևս կմտնի»,  մեղմ տագնապով նկատեց Նոյեմին։ «Իսկ մոտդ զենք կա»։ «Ոչ, և ով պիտի ինձ ձեռք տա»։ «Ինչպես թե, հապասա ինչ է»։ Պայուսակից հանելով այնտեղ ընկած ատրճանակը, Նոյեմին սկսեց հետաքրքրությամբ զննել, և հանկարծ գունատվեց։ Նա ճանաչեց Տոդորի ատրճանակը։ Տոդորը շատ անգամ էր պարծեցել դրանով, երբ եղել էր կղզում, և շարունակ սպառնացել էր դրանով գնդակահարել Ալմիրային։ «Չէ՞ որ սա նրա զենքն է»,  Տիմարին վախեցրեց աղջկա դեմքի արտահայտությունը։ «Երբ դու անցյալ անգամ այստեղից մեկնեցիր», խոսեց Նոյեմին, «նա քեզ դարանակալել էր մյուս ափին, և քեզ վրա կրակեց այս ատրճանակով»։ «Այդ ինչ անհեթեթություն է մտել գլուխդ»։ «Ես իրար հետևից երկու կրակոց լսեցի, իսկ հետո ևս երկու»։ «Ոչ այլ ոք, քան դու ես նրանից խլել ատրճանակը»։ Տիմարը ապշած էր։ Պարզվում է, որ սիրող սիրտը կռահում է այն, ինչ չեն տեսնում աչքերը։ Նա այլևս ի վիճակի չէր ժխտելու։ «Դու նրան տեղն ու տեղը սպանեցիր»,  հարցրեց աղջիկը։ «Ոչ»։ «Իսկ ինչ պատահեց նրա հետ»։ «Նրանից կարող ես այլևս չվախենալ»։ «Նա մեկնեց Բրազիլիա»։ «Նրա և մեր միջև ընկած է մի ամբողջ կիսագունդ»։ «Ես կգերադասեի իմանալ, որ նա գտնվում է մեզանից ընդամենը երեք ոտնաչափ հեռու, բայց գետնի տակ»,  բորբոքված բացականչեց Նոյեմին, բռնելով Միխայի ձեռքը։ Տիմարը զարմանքով նայեց նրա դեմքին։ «Ինչպես կարող եք հո գլխով այդպիսի միտք անցնել»։ «Չէ որ դու ընդունակ չես ոչ միայն հավ մորթելու կամ սարդ ճզմելու, այլև քորոցով թիթեռնիկ ծակելու»։ «Բայց դրա փոխարեն ես ընդունակ եմ խեղդելու ամեն մեկին, ում խելքին փչի քեզ խլել ինձանից, լինի դա մարդ, սատանա կամ ինչ-որ վհուկ»։ Այդ խոսքերի հետ Նոյեմին ամուր գրկեց նրան և կրքոտությամբ սեղմեց իրեն։ Միխայը հուզվեց, դեպի սիրտը հորդեց մի տաք ալիք։